de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este luni 11 noiembrie și eu sunt Oana Serafim din studioul nostru de la Praga. Alegerile prezidențiale din România, turul 1 s-a încheiat. Ce ne spun rezultatele parțiale și la ce ne putem aștepta în turul 2? Un punct de vedere cu Sabina Fati. Zi însorită și de toamnă frumoasă anunțată astăzi de meteorologi la Chișinău. Maxima ar ajunge chiar la 20 de grade și un jurnal de corespondent de la Bruxelles despre utopie și adevăr. Începem cu știrile.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Ieftode. Klaus Iohannis a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale din România și se va confrunta cu Viorica Dăncilă în turul 2 pe 24 noiembrie. Datele parțiale publicate de Biroul Electoral Central, după numărarea peste 99,9% din buletinele de vot, arată că președintele în exercițiu sprijinit de PNL a obținut în România 36,65% din voturi, iar fosta prim ministră a PSD 23,8%. Pe locul 3 se situează candidatul Alianței USR Plus Dan Barna cu 13,99%, iar pe locul 4 actorul Mircea Diaconu cu 9,25%. Alegătorii din diaspora însă, care au votat în număr record de mare și vor influența scorul final, i-au acordat lui Iohannis aproape 54%, pe locul 2 situându-se Barna cu peste 26%, în timp ce Dăncilă a obținut mai puțin de 3%, clasându-se pe locul 5, arată rezultatele parțiale. Klaus Iohannis a declarat duminică seara la publicarea datelor exit poll, care arăta o situație asemănătoare, că este un vot covârșitor împotriva PSD. El a promis să lupte în continuare alături de noul guvern al PNL pentru înfrângerea definitivă a acestui partid aflat la guvernare în ultimii ani și blamat pentru atacurile asupra justiției care riscau să zădărnicească lupta anticorupție. Peste 43.000 de cetățeni români au votat în alegerile prezidențiale românești la secțiile de votare din Republica Moldova, iar marea majoritate a votat cu președintele în exercițiu, Klaus Iohannis. Rezultatele parțiale publicate de Biroul Electoral Central sugerează că pentru Iohannis și-au dat votul peste 77% din moldovenii cu cetățenie română. Pe locul 2 la mare distanță se situează Dan Barna, candidatul USR Plus, iar pe locul 3 Teodor Paleologu, candidatul Partidului Mișcarea Populară al fostului președinte român Traian Băsescu. La prezidențialele din 2014 în Republica Moldova au votat în total peste 35.000 de cetățeni români, sprijinindu-l masiv tot pe Iohannis. Judecătoria Chișinău urmează să valideze astăzi mandatul noului primar al capitalei, socialistul Ion Ceban. Mandatul urmează să-i fie validat concomitent cu rezultatele turului 2 de scrutin din 3 noiembrie, când Ceban l-a învins pe candidatul blocului acum, Andrei Năstase. Datele Consiliului Electoral de Circumscripție Chișinău arată că Ceban a obținut 52,39% din voturi, iar prezența la urne a fost în turul 2 de 37,78%.
Au fost știrile orei 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă. Vremea în Moldova și în lume.
La Chișinău, meteorologii ne promit astăzi o zi cu soare și cu o maximă de 21 de grade. La Kiev plouă și sunt numai 14 grade, iar la Moscova e încă și mai frig, 9 grade. Spre apus, la București, la fel de mult soare ca la Chișinău, dar maxima nu trece de 19 grade. În sudul continentului, la Roma, plouă ca la Kiev și sunt 19 grade, la Madrid nu plouă, dar sunt numai 13, iar la Lisabona sunt 19. Aici, la Praga, numai 7 grade, chiar mai frig decât la Moscova.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda zilei din Moldova să notăm că astăzi judecătoria Chișinău urmează să valideze rezultatele turului al doilea al alegerilor locale din Chișinău, alegeri câștigate de socialistul Ion Ceban. Consiliul Superior al Procurorilor anunță o ședință în această dimineață. Procuratura Generală și legea de reformare a procuraturii sunt cele care pun sub semnul întrebării existența pe mai departe a coaliției de la Chișinău și a guvernului Maisandu. Reamintim că vineri a fost depusă în Parlament o moțiune de cenzură împotriva guvernului Maisandu, tocmai din cauza propunerilor din noua lege a procuraturii. La primăria Chișinău este anunțată o ședință operativă. Pe plan internațional, la București vor continua reacțiile la alegerile prezidențiale de ieri, ca și numărarea paralelă a voturilor. În Grecia se află astăzi liderul Chinei comuniste Xi Jinping. La Bruxelles are loc Consiliul Afacerilor Externe și în această săptămână se va decide și asupra ultimelor candidaturi la viitoarea Comisie Europeană a președintei desemnate, Ursula von der Leyen. Ultimele trei candidaturi ce trebuie aprobate vin din Franța, Ungaria și România, țări cărora propunerile inițiale le-au fost refuzate de Ursula von der Leyen.
Interviul emisiunii.
Aseară a luat sfârșit primul tur al alegerilor prezidențiale din România. Au fost 14 candidați și scrutinul a fost interesant din câteva puncte de vedere. Am stat de vorbe aseară la cald cu Sabina Fati, managing editor al proiectului Europei Libere pentru România. Sabina Fati, putem trage o concluzie acum la cald, la nicio oră după închiderea urnelor?
Singura concluzie clară este că și de această dată, în primul tur al prezidențialelor, peste 50% dintre români au votat și că există o diferență semnificativă între primul loc și locul 2. Această diferență e dată însă de faptul că pe partea stângă au fost doi candidați, Viorica Dăncilă și Mircea Diaconu. Dacă am aduna scorurile lor, am ajunge la scorul normal pe care l-a avut până acum candidatul social-democraților.
Președintele Iohannis spunea că victoria sa ar fi una cu totul deosebită, cum n-a mai fost niciodată în ultimii 30 de ani.
Deocamdată e o victorie de parcurs, sigur că are în față un avans față de ceilalți, dar în cazul în care pe locul 2 va intra Dan Barna, care acum are 16% față de Viorica Dăncilă 22%, s-ar putea ca domnul Klaus Iohannis să fie nevoit să depună un efort semnificativ. E clar că între Viorica Dăncilă și Dan Barna există 6% diferență, după cum arată cele două sondaje făcute în această seară, dar sociologii care le-au făcut au spus deja că se așteaptă ca locul 2 să se schimbe, pentru că așa cum se știe, aceste cercetări sociologice nu au putut fi făcute și în străinătate, unde au votat cel puțin, acesta e scorul pe care îl știm acum, aproape 700.000 de români.
Cât de diferite sunt rezultatele acestor exit poll-uri față de performanțele partidelor din alegerile europarlamentare? A pierdut cineva? A câștigat cineva?
Sigur, dacă facem raportarea la aceste scoruri, putem să spunem că Dan Barna din partea Uniunii Salvați România ar fi sub scorul partidului său în acest moment, în vreme ce Klaus Iohannis este mult peste scorul Partidului Național Liberal, în vreme ce Viorica Dăncilă reprezintă cumva scorul de moment al social-democraților. De fapt, dacă luăm în considerare primele 5 locuri, putem să ne jucăm cu scorurile obținute în așa fel încât partidele să fie reprezentate în mod optim.
O opinie despre cum a fost campania electorală?
Campania electorală a fost marcată de criza guvernamentală, în primul rând. Toată discuția s-a purtat în jurul crizei de guvern, pentru că, așa cum se știe, guvernul PSD a căzut prin moțiune de cenzură. Deci acesta a fost primul și cel mai important subiect. A fost după aceea un subiect important legat de problemele lui Dan Barna din perioada în care era consilier pe fonduri europene și a fost un scandal din care rezultă că nu, tot ce a făcut acolo nu a fost neapărat etic și corect, dar în general campania s-a definit prin lipsa dezbaterilor electorale și prin o lipsă de interes a candidaților, în special cei care sunt clasați pe primele trei locuri.
Scorul, deci participarea, pare cel puțin în diasporă că a fost foarte mare. Ce s-a întâmplat în țară? Au fost deosebirea dintre rural și urban s-a păstrat?
În diaspora prezența a fost dublă față de alegerile anterioare și datorită faptului că cei din afara țării au putut să voteze 3 zile la rând și de asemenea prin corespondență. Într-adevăr, în România se inversează trendurile. Urbanul începe să fie mai important decât ruralul în voturi. De asemenea, aproape 2 milioane de tineri până în 34 de ani votaseră până la ora 8 seara. De asemenea, o consistență foarte mare o au ceea ce noi numim în România decreței, deci cei născuți în perioada 1966-1989 și care au votat masiv. Practic se observă, poate pentru prima dată, că a avut loc un schimb de generații la 30 de ani de la căderea dictaturii.
Votul din diasporă, care înțeleg acum este foarte important, mai ales pentru poziția a doua, cine va intra în turul al doilea. Organizarea a fost cu totul deosebită față de alegerile din ultimii 30 de ani. Cui s-a datorat?
Această organizare se datorează schimbării unor legi, iar PSD-ul are, aici trebuie să recunoaștem, un merit pur și simplu. De asemenea, sigur, Ministerul de Externe, care s-a ocupat de acest lucru, în niciun caz guvernul, care acum abia și-a luat în primire mandatul.
A fost opinia Sabinei Fati, managing editor al proiectului Europei Libere pentru România.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață de vreme, cu Dan Alexe, corespondentul nostru de la Bruxelles, despre adevăr și utopie.
Cine oare a anticipat mai bine lumea noastră de azi? Dictatura soft prevăzută de Huxley în romanul Minunata lume nouă sau cea a lui Orwell din romanul 1984? Lumea noastră de azi pare să le îmbine pe amândouă. Să luăm de pildă chestiunea rescrierii permanente a istoriei, a trecutului și a adevărului, atât de prezentă în 1984. Acolo personajul Winston lucrează în departamentul care rescrie ziarele din trecut. Modifică informațiile trecutului în funcție de fluctuațiile ideologiei prezentului. Dar nu altceva se întâmplă azi cu fake news și ideea de post-adevăr, post-truth. Internetul folosește unei permanente rescrieri a adevărului. La fel fusese vizionar Orwell când a imaginat ritualul colectiv al celor 2 minute de ură, practicat azi intensiv pe rețelele sociale, prin acel public shaming sub asaltul trolilor. În schimb, ca în Minunata lume nouă a lui Huxley, suntem supuși unei ideologii a fericirii obligatorii. Ne-a invadat o ideologie a mimării fericirii și a teatrului social, jucat prin rânjete și congratulări extatice. Teroriștii fericirii obligatorii îi culpabilizează pe deprimații normali și vor ca aceștia să se simtă ca și cum ar fi afectați de o infirmitate morală. Mentalitatea totalitară de azi a controlului permanent și tirania transparenței fusese prevăzute și anticipate de Orwell și Huxley. Romanul lui Orwell 1984, care e citit acum ca un fel de lectură de școală, fără să îi se mai simtă oroarea, începe cu o scenă în care personajul, Winston Smith, e chemat de o vecină care roagă să-i desfunde chiuveta. Winston Smith se apleacă sub chiuvetă să verifice țevile, desface și scoate un dop de păr. Chiuveta merge, iată. Ambii însă, și el și vecina, comit în acel moment o activitate ilegală extrem de primejdioasă. În mod normal, trebuia făcut apel la un instalator oficial. Cei doi au comis crima de muncă la negru. Retribuită sau nu, n-are importanță pentru stat. Ei sunt doi delincvenți. Iată, cam acolo suntem. Solidaritatea umană cea mai elementară devine azi suspectă și trebuie taxată, impozitată sau pedepsită. În schimb, fericirea distilată pe internet e obligatorie. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cu Jurnalul de Corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră matinală. Vă las în compania unui gând înțelept despre alegeri și rolul lor. Alegerile sunt mai puternice decât un glonte. Gândul îi aparține lui Abraham Lincoln, care a fost al 16-lea președinte al Statelor Unite între 1861 și 1865. A fost asasinat pe când se afla la teatru, iar sondajele de opinie făcute atât printre experți și cercetători, ca și printre americanii de rând, îl plasează întotdeauna printre cei mai importanți șefi de stat ai Americii. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.